til ugens krise. Dit korte overblik over de kriser, som jeg synes har været fremtrædende, vilde, skøre eller bare vigtige i ugens løb. Krise nummer to, den handler et, hvis er krisen, det er jo nogle gange ikke helt til at hitte red i. Krisen er vel egentlig de konservatives, eller Søren Pæbes måske. Men der er også en krise for EU-parlamentarikeren Pernille Weiss. Det er en kæmpe saga, og som udforstående kender jeg jo ikke specielt meget til den sag, med selve sagen om Pernille Weiss, men den tapper jo ind i en ledelse af det konservative, som i hvert fald på mange måder fremstår noget rodet og amatøragtigt. Men forhistorien er jo, at da i foråret, forsommeren, der kommer det frem, at man har lavet en undersøgelse, partiet selv, af nogle af Pernille Weiss' tidligere medarbejdere, der simpelthen har klaget over, at de har haft et frygteligt arbejdsklima. Og det har man selv taget hånd om. De må åbenbart stadigvæk være nede i Bruxelles, for man har fløjet dernede, og så har man talt med nogle tidligere medarbejdere, og de kommer med en sønderlemmende kritik af Pernille Weiss. Dårlige arbejdsforhold, altså der er ikke grænse for, hvad hun har gjort. Og det den sidste, tror jeg, der ligesom har det sidste tidspunkt, man har arbejdet på for Pernille Weiss på, det er 2,5-3 år siden. Så det er altså ikke nogen af dem, der arbejder der nu. Det bliver der vældig palaver ud af. Det kommer bag på Pernille Weiss, men ledelsen i de konservative beslutter sig for ikke at ville opstille hende til spidskandidat her til EU-valget næste år. Og man understreger, at der er ikke noget at udsætte på hendes politiske arbejde. Det er ene alene, at hun har været en frygtelig chef. Derudover så bliver der mere ballade. Altså, de nuværende medarbejdere skriver et brev til ledelsen i det konservative til forretningsudvalget, at de ikke er blevet hørt. De synes, det er rimeligt, at de bliver hørt. Men det tager man åbenbart ikke notits af. Og så bølger det ellers derudad, og Pernille Weiss, hun giver sig ikke, hun giver ikke op, hun går ind i debatten om, hvordan den her undersøgelse er blevet lavet, hvad det reelt handler om. Det virker som om, hun har en anden opfattelse af, hvad der skete. Hun undrer sig over, hvor lang tid, altså der er gået så lang tid, inden de siger noget, men det hele bliver ligesom tilbagedrevet af de konservative, Søren Pape selv, der siger, at det er klart, at der ikke er nogen, der har turde sige noget, fordi de simpelthen er så bange for hende. Så langt, så godt. Men det taber så helt ind i de konservative, og baglandet begynder at rumstere, og efter en sommerferie, hvor der har været stille, så melder partiforeningen på Fanø ud, at de vil genopstille Pernille Weiss. De er utilfredse med håndteringen af sagen, og de har ikke noget at udsætte på Pernille Weiss. Tværtimod, og de mener ikke, at den partitoppen har været færre eller gennemsigtig i deres måde at tilgå sagen på. Det er der flere røster, der kommer ud. Jeg ved ikke, om de støtter Pernille Weiss, men de støtter i hvert fald ikke ledelsen. Så langt, så godt. Men her i den her uge, der skete der noget, synes jeg, som kommunikationsrådgiver er interessant. Det er, at hendes pressechef, Pernille Weiss' pressechef, hun simpelthen lader sig interviewe i journalisten. Og det er jo altså ikke normalt, at de her mennesker, der er involveret i sagen, går ud. Problemet er måske nærmest for presrådgiveren Camilla Maria Behrend, er, at hun ikke er involveret. Hun har ikke været ansat specielt længe, men hun har de her 3-4 andre medarbejdere, som Pernille Weiss har, de er fuldstændig uforstående over for, hvorfor de ikke er blevet hørt i den her sag, og i det hele taget den måde, den konservative ledelse har håndteret det på. Og det laver hun altså et interview i journalisten, altså fagforeningen journalistens blad. Og det synes jeg faktisk er meget stærkt, de går på hende, og det synes jeg også er rimeligt, hvorfor man skal lytte til hende. Hun kender jo ikke noget til det, Og hvorfor skulle hun bedre vide, hvad der er sket, end dem, der rent faktisk var til stede og arbejdede for Pernille Weiss dengang? Det påstår hun nu heller ikke, hun gør. Hun synes bare, det er mærkeligt, at partiet ikke har hørt de her medarbejdere. Personligt synes jeg også, det er mærkeligt, hvorfor man ikke vil det, som om man på bevidst, eller man har vidst, at de ikke var enige i kritikken. Det kan jo være, at der er nogle af dem, der har været ansat, altså hvad skal man sige, overlappet. Altså en ting er, hvis man er ansat for tre måneder siden, eller et halvt år siden, så har man ikke kendt noget til det. Men der må jo være nogle af dem, der er blevet ansat senere, der har arbejdet sammen med dem, der klager over Pernille Weiss. Og det virker, synes jeg, mærkeligt, at man ikke spørger dem. Man har ikke ment, det var relevant. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad de konservative har svaret, men de har i hvert fald ikke ville spørge de her mennesker. Og det synes jeg på en eller anden måde svækker det konservative ledelse og deres evne til at undersøge, hvad der er foregået ned i Bruxelles. Jeg synes heller ikke, man har hørt noget om, at de har spurgt HR-afdelingen. Så man kan bare ikke lade være med at tro, at altså man kan ikke lade være med at tænke, at der er noget lorent ved den her sag. Der er ikke nogen medarbejder, der skal behandles dårligt, men det virker alligevel som en meget en undersøgelse, som ikke, altså hvis det har været, hvis det, som de jo siger, har været så frygteligt, så burde der jo være flere, der havde vidst det, eller i hvert fald som kunne bekræfte et eller andet. Men det kan også godt være, at der ikke er det. Og det kan jo godt være, at de nye medarbejdere ikke kender noget som helst til det. Jeg synes bare, det er bemærkelsesværdigt, at man ikke har spurgt de her nuværende medarbejdere. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at, at Camilla der Berendt stiller sig frem nu og lader sig interviewe til journalisten. Nu er vi fra, at hun er journalist siden, hun vælger journalisten. Men jeg synes på en eller anden måde også, det er rimelig stærkt, for hun går ikke ind og blander sig i, om hvad der er op og ned i forhold til de her tidligere medarbejdere. Men hun går ind og tager en stemme i forhold til, hvad der er sket. For mig handler det om transparens og åbenhed, og at alle parter skal høres. Og det er vel det, jeg rådgiver jo en del. Jeg laver en masse ledelseskommunikation og rådgiver i mange sager om fyringer og i det hele taget kommunikationen omkring de her alt for krænkede sager til chefer, der simpelthen bare ikke er deres magt bevidst og misbruger den. Og der har man altså en tendens til ikke at vi høre på alle. Altså der er simpelthen en ledelse og rådgiver, det kunne være advokater, der sådan selv definerer, hvem skal vi høre, og hvem skal vi ikke høre. Og det mener jeg er et kæmpe problem. I det hele taget bruger vi meget krudt på i diverse ledelser. Det handler ikke kun om at have repræsentation af hvide, gule, sorte, høje, mænd, kvinder, transkønnet. Det handler om at høre diverse meninger og opfattelser. Nogen, der måske ikke helt har den samme opfattelse som den, man selv på en eller anden biased måde er mest tilhænger af. Og det tror jeg kommer til at blive et af de store problemer eller udfordringer. Det er, at ledelser skal være meget bedre til at lytte til alle, uanset kompetencer, uanset magt eller mangel på samme, for at vi kan få, så man kan få en bedre kultur ude på arbejdspladserne i virksomheder og organisationer. Man er simpelthen blind for alt for mange holdninger og meninger og oplevelser, som man ikke simpelthen tæller med i regnskabet. Krise nummer et, som jeg faktisk ville have taget med i Småt Brandvart, hvis den var nået at komme. Jeg tror, den kom samme dag, som vi optog Martin og jeg, og det var i torsdags. Men det er altså en HR-chef i Frederiksberg Kommune, der på LinkedIn for 2 dage siden, altså torsdag, skriver, at hun har valgt at fratræde sin stilling som HR-chef i Frederiksberg Kommune. Årsagen er, at hun har været udsat for krænkelse af seksuel karakter, begået af en person, som hun indgik i en magtrelation med, og som hun fortsat skulle arbejde sammen med for at kunne varetage den her HR-chef-stilling. Og hun har simpelthen besluttet, at det kan hun ikke leve med, Hun får, har fået det dårligt af det, hun er blevet syg, og hun kan hverken fungere som privatperson eller HR-chef i en organisation, hvor en sådan handling tolereres og understøtter en uacceptabel kultur. Og det er jo en lidt vild sag. For det første vil jeg sige, at det havde sådan en sådan et LinkedIn-opslag havde vi ikke set for 3 år siden eller 5 år siden. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det er noget helt nyt, at medarbejdere på den måde, hvad skal man sige, blotter sig og blotter organisationen og skriver lige ud, hvorfor de har sagt deres job op. Det har hun jo ikke behøvet, men dels virker det som om, hun har et ønske om, at folk siger fra og siger til, altså det vil sige skriver sig eller gør opmærksom på, hvad fanden der foregår. Og dels så tænker jeg også, at det har en eller anden form for forklaring på, at hun ikke arbejder. Hun har ikke lyst til at sige, at hun har taget en pause. Der står, at hun har karrierepause, så hun er simpelthen tjekket ud. Og det synes jeg faktisk er ærligt og stærkt, at hun melder ud. Det, der selvfølgelig giver problemer, det er jo, hvad der sker i Frederiksberg Kommune. Jeg tror, det er Bergenske, og flere medier har haft fat i dem, og de siger, at de har overholdt alle regler, og de har fået hjælp fra KL, og de har rettet sig efter, hvad KL har rådgivet, og de har en nul-tolerance i forhold til krænkelser, så sagen er håndteret, og vedkommende, der er krænkeren, har åbenbart også sagt undskyld. Og nu står vi så med balladen. Faktisk var jeg ude i går og holde et oplæg om jeg køn og krænkelser i forhold til kultur i organisationer og i virksomheder. Og det var også en organisation, der havde nul tolerance. Og jeg ved ikke, hvad folk tror, det betyder. Det betyder i hvert fald ikke, at alle, der er, hvad skal man sige, altså begår en eller anden krænkelse, de bliver fyret. Eller det betyder vel egentlig, at man forpligter sig til at tage sig af alle sager. Altså det vil sige, finde ud af, hvad der er foregået, høre parterne, går ud fra, og så tage en eller anden form for konsekvens af det. Og det lyder jo meget godt, og jeg kan slet ikke forstå egentlig, at det lyder sådan lidt grotesk for en, i hvert fald for mig, at man overhovedet skal ud og sige, at vi har nul tolerance. Altså, måske skulle man så sige, at vi har 1,7% tolerance, eller 0,4, fordi det er jo en hygiejnefaktor, at man ikke tillader sådan en adfærd på en arbejdsplads. Så det er sådan lidt mærkelig gaglagt kommunikation. Og der tror jeg faktisk, at HR-chefer og medarbejdere, de skal altså til at træde i karakter. Jeg holdt også et stort oplæg for en masse HR-chefer før sommerferien, og der sagde jeg, at I bliver simpelthen nødt til at steppe op og blive mere rådgiver for ledelserne, end at sidde på, ikke have power nok. Ikke sige, det er ikke jer, der skal sidde, og det er ikke HR-cheferne, der skal sidde og bestemme det hele, men de bliver nødt til at have sådan en rådgivende funktion og sige, det her, det går ikke. Og man bliver i hvert fald nødt til at vide, at de, altså alle sager skal til dem, og de skal jo på en eller anden måde tage stilling til. Og det er der selvfølgelig, det er sådan, altså, Birgitte Rømme her siger, at der er en uacceptabel kultur på Frederiksberg og Rådhus, og det kan man selvfølgelig ikke lade være med at tænke om, hvor er du selv i den her, har du sagt fra? Det har hun jo sikkert siden, at hun skriver det, at der er en uacceptabel kultur, og det strider selvfølgelig imod ledelsen, der siger, at de har den her nul-tolerance, og der bliver taget, alt bliver taget sig af. Men det er virkelig et dilemma, vi står i nu, for hvad er krænkelser? Hvor alvorligt er det? Hvad er sanktionerne? Hvad gør man ved det? Og der er jo, går jeg ud fra næsten altid, altså der er 2 versioner af de her hændelser, og de er rigtig ofte langt fra hinanden. Så der er meget arbejde, og man kan selvfølgelig sige, at hvis man mener, at man har taklet hændelsen, og personen har på en eller anden måde, krænkeren har forstået, at det her det har været fuldstændig uacceptabelt, og der måske givet en advarsel. Det ved vi ikke noget om, og det mener jeg i princippet heller ikke, at ledelser skal på den måde ud og fortælle, hvad de har gjort. Men der er jo stadigvæk en gråzone, hvis der er blevet sagt undskyld, og begge medarbejdere er til stede. Jeg tror, der er jo også medarbejdere eller chefer, der rejser, fordi de har været krænkere, og ikke kan holde ud at være der, fordi der er dårlige arbejdsklima, eller de har det skidt, fordi der bliver set ned på dem. Så de rejser vel også, men der laver man ikke, nok ikke lige et LinkedIn-opslag og siger, at jeg har rejst, fordi jeg har krænket nogen af jer. Nu er jeg ellers. Jeg har sagt undskyld, men jeg har ikke en god oplevelse af at arbejde på den her virksomhed. Det tror jeg ikke, man slapper sted med. Så det er jo Altså, det er jo noget, som organisationer virkelig må tage sig af. Altså, hvordan sikrer man, at man kan komme videre efter de her hændelser, hvor det ikke er resulteret i en fyring? Og der tror jeg simpelthen, at man skal være parat til, at det er noget, primært den krænkede, hvad skal man sige, har størst men af. Og der kan slutningen på det jo sagtens være, at man finder ud af, at man bliver nødt til at stoppe og med det her arbejde. Men det er selvfølgelig en mærkelig situation, at en krænket person må rejse, fordi hun ikke kan holde ud og være i den her arbejdsrelation med krænkeren, og krænkeren bliver. Det er noget, rent sagt, noget rod, og jeg tror ikke, at vi sådan finder, der er ikke en magi-terning løsning på det. Det er kompliceret, og de her sager vil altid være. Men er der noget, som HR og topledelse skal være opmærksom på, så er det her. Den type sager, fordi det koster på alle planer. Det koster på branding, det koster på medarbejdertilfredshed, det koster på alt. Ja, det var vist det. Og det var altså krise nummer 1. Tak fordi I lyttede med.